барадой.
Вітаю, шановне, сёння 23 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джин Келлі, Рык Спрынгфілд, а таксама гурты The Drifters, Bugs Fizz, The Who, Survivor, Stone Temple Pilots, Crazy Town ды The Strokes. Далучайцеся. 23 жніўня 1912-го нарадзіўся Джин Келлі, амерыканскі акцёр, харэограф, рэжысёр, спявак ды прадзюсар, вядомы перш за ўсё сваёй роляй у знакамітым мюзікле «Спяваючая пад дажджом», хоць ён быў зоркай Галівуду ў 40-е і 50-е гады, стварыўшы за гэты час дзясяткі выдатных фільмаў, якія ўвайшлі ў залаты фонд сусветнага кінематографа. Песня «Singing in the Rain» у США папулярная да нашых дзён, пра што сведчыць складзены ў 2004 годзе рэйтынг амерыканскіх кіна крытыка, дзе гэтая песня займае трэцяе месца. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 23 жніўня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Руді Льюіс, амерыканскі вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Drifters, дзе працаваў з 60-го па 64-й год. The Drifters – гэта вакальны калектыў, створаны ў пачатку 53-го года, які, нягледзячы на рэгулярную змену складаў, заставаўся адным з самых папулярных у свеце рытм-н-блюзу да сярэдзіны 60-х гадоў. З 60-го да 64-го The Drifters узначальваў Руді Льюіс, і самым папулярным запісам таго перыяду з'яўляецца песня «Up on the Roof», якая дабралася да 4-га месца ў хіт-парадзе. When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof is peaceful as can be, and there the world below can bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet.
On the roof
I get away from the hustle
noise down in the street. On the roof, the only place I know. On the roof,
up on the roof.
At night the stars put on a show for free, and darling, you can share it all with me. Keep a telling you right smack dab in the middle of town. I found a paradise that's trouble
proof.
And if this world starts getting you down, there's room in up for two up on the roof.
Up on the roof.
Up on the roof.
Третього жніўня 1946-го нарадзіўся Кіт Мун, брытанскі музыка, які атрымаў найбольшую вядомасць як бубнач гурта The Who, дзякуючы як незвычайнаму стылю ігры на ударных, так і дзікаму неўтаймаванаму ладу жыцця. Кіт Мун лічыцца музыкам-наватарам. Ён быў адным з першых рок-барабаншчыкаў, хто вывеў партыю ударных на пярэдні план, падняўшы на новы ўзровень ролю свайго інструмента. Муна лічаць адным з лепшых рок-барабаншчыкаў у свеце. У складзе The Who ён быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Апынуўся на трэцім месцы ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рок-музыкі, складзеным у 2005 годзе брытанскім часопісам Classic Rock. У 2010 чытачы Rolling Stone паставілі яго на трэцяе месца ў спісе лепшых барабаншчыкаў.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
23 жніўня 1949-го нарадзіўся Рык Спрынгфілд. Сапраўднае імя Рычард Льюіс Спрынгторп. Аўстралійскі спявак, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды акцёр. У пачатку 60-х жыў у Англіі, дзе і зацікавіўся музыкай. Вярнуўшыся ў Аўстралію, ён граў на гітары і фартэпіяна ў шэрагу гуртоў, самымі вядомымі з якіх з'яўляюцца рок-хаус ды зуд. У 72-м годзе Спрынгфілд перабраўся ў США, дзе з яго пачалі рабіць падлеткавага ідала.
Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. The charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» мы працягваем. 23 жніўня 1951-го нарадзіўся Джиммі Джемісон, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гурта Survivor, дзе працаваў з 84 па 88, з 2000 па 2006 і з 2011 па 2014 год. Стыль калектыва можна вызначыць як тыповы амерыканскі хард-рок, вытрыманы ў энергічным тэмпе з агрэсіўнай мелодыкай, аднак вельмі насычаны клавішнымі і ў выніку зведзены да ўзроўню так званага року для дарослых.
Was made, your word was enough. We had dreams.
Живи Беларусь.
Голодён с бородой.
23 жніўня 1953-го нарадзіўся Бобі Джи, сапраўднае імя Роберт Габі, брытанскі спявак, удзельнік гурта «Бакс Фіз». Гэты калектыў перамог на конкурсе «Еўрабачэння» ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з найбольш папулярных гуртоў Вялікабрытаніі ў 80-х годах. Назву калектыў атрымаў па найменні папулярнага лондонскага кактэйлю, які ўключае ў сябе шампанскае ды апельсінавы сок. Выступ «Бакс Фіз» на конкурсе запомніўся знікненнем спадніцу абедзвюх вакалістак у сярэдзіне канцэртнага нумара, што ў 2005 годзе па выніках галасавання гледачоў BBC было прызнана самым запамінальным момантам у гісторыі Еўрабачэння. Вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыёрацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 жніўня. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дзін Дэ Лео, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Stone Temple Pilots. Гэты калектыў існуе з 86-го года па цяперашні час з перапынкам з 2003-го па 2008-ы. Stone Temple Pilots сталі адной з найбольш паспяховых рок-каманд 90-х. У свеце прададзена звыш 40 мільёнаў альбомаў гурта, 15 іх песень уваходзілі ў топ-10 чарта Billboard, уключаючы 6 кампазіцый, якія займалі першае месца. 98.1 FM, 99.2 FM, а так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 жнівня 1974-го народился Сет Брукс Бинзер, больше ведомый как Shifty Shellshock. Американский музык, один из основальников и фронтмен гурта Crazy Town. Гэты коллектив был утворен у 95-м годе и отримал ведомость дякуючи синглу Butterfly. Песня досягнула первого радка у хит-парадах 15 краин, включаючи США. Отметная тем, что у ёй был выкористан фрагмент композиции Red Hot Chili Peppers 89-го года Pretty Little Ditty. Падай і зараз Crazy Town, не глядячи на три записаные альбомы, стала асоціюється менавіта з Butterfly. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, you'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. I don't deserve you, in essence, some kind of hidden essence, to show me
life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it.
My lifestyle, wild. I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So
come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy.
Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake,
you make me go crazy.
Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss.
Come and dance with me. Come and dance.
Come my lady, you're my butterfly, sugar baby.
Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake,
you make me go crazy.
Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby.
Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake,
you make me go crazy.
Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby.
Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake,
you make me go crazy.
Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby.
Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake,
you make me go crazy.
Come and dance with me.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 23 жніўня 1975-га Пітер Гэбрыэл сышоў з брытанскага прагрэсіў рок-гурта Genesis і пачаў кар'еру ў якасці сольнага выканаўцы. 23 жніўня 1978-га нарадзіўся Джуліан Касабланкас, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Strokes. Песняй гэтага калектыва мы і развітаемся. Трымайцеся!
With all your friends, don't know how to act.
such a success.
But you came through, no expense.